avtobusda rayon jo'nadim. Yo'lda derazadan qusib-qusib bordim. O'sha g'ilofli eshikni ochdim. Kapitan kattaga dono momoni aytib berdim. Kapitan katta bosh irg'ab hamdardlik bildirdi. Xonaga bir militsioner kirib keldi. Kapitan katta oldiga bordi. Ayrimlar Furqat ko'chasida turadigan mo'mindan ko'rayapti, o'rtoq kapitan, dedi. Xo'sh, qayerda ekan bu bola? Ko'rinmayapti. Bildirmay hamsoyalardan sulishtirdim. Uyda yuzlariga dori surtib yotgan emish. Unda hozircha ko'z quloq bo'lib turing. Xidlanmasin. Men aytganda olib kelasiz. Hozir borib bozorning og'zidagi choyxonachi bilan baliqpazni olib keling. Xiyol o'tib militsioner qaytib keldi. Olib kirdim, o'rtoq kapitan, kirsinmi? Olib kiring. Ostonada choyxonachi bilan baliqpaz ko'rindi. Choyxonachi egilib salom berdi. Kapitan katta qalami uchun choyxonachiga nish qildi. Avval siz kiring. Siz esa koridorda o'tirib turing, dedi. Choyxonachi qo'llari ko'ksida gilamdan yurib keldi. Kapitan katta bilan ko'rishmoqchi bo'ldi. Ammo kapitan katta qog'ozdan boshini ko'tarmadi. Qalami uchi bilan choyxonachiga joy ko'rsatdi. Choyxonachi dovdirab qalamni qo'sh qo'llab ushlab olishiga bir bahya qoldi. Qo'llarini tez tortib olib, qalam uchi tarafga o'tirdi. Menga ro'paro bo'ldi. Men bilan bosh irg'ab so'rashdi. Kapitan katta bir dasta qog'ozning uyog'iga qaradi, bu yog'iga qaradi. Keyin choyxonachiga yuzlandi. Choyxonachining kimligini yozib oldi. Xo'sh, endi bizga choyxonangizda bo'lgan urushni gapirib bering, Sattorov aka, dedi. Urush? Qanaqa urush? 24 yanvar yakshanba kuni bo'lgan urushni. Qanaqa urush? Tushma hali? Ha, bo'ldi. Bu bizning choyxonada emas, ko'chada bo'lgan, kapitan uka. Ishqilib choyxonangiz oldida bo'lganda. Endi kapitan uka, bozor kuni odam ko'p bo'ladi. Qo'lim qo'limga tegmaydi, hatto qulog'im eshitmaydi. Xo'sh, oddiy choyxona shovqini bilan ur to'polon shovqinining farqiga borarsiz? Bormayman, kapitan uka, bormayman. Hamma gap shunda. Mana shu quloqlarim osti g'uv-g'uv etadi. Kim gapiryapti, nimani gapiryapti, farqiga bormayman. Sizga yolg'on, menga chim. Mana u barmoqlarim bilan sanab aytaman. Ovozlarning ichida cholniki ham bir, yoshniki ham bor 2, momoniki ham bor 3, qizniki ham bor 4, chaqaloqniki ham bor 5. Xo'sh, 5 ta bo'ldimi? Endi boshqalarini ham sanaymiz. Bulardan boshqa ko'chadan o'tayotgan Jiguliniki ham bor 1, bozordan qaytgan sigirniki ham bor 2. Bo'ldi. Men sizga ko'rgan voqeangizni gapirib bering, deyapman. Iya, eshitmagandan keyin qanday qilib ko'raman, kapitan uka? Ko'zingiz bor-ku, ana-ku. To'g'ri, ko'zim bor. Yaratganing o'zi bizga ham ko'z bergan. Ko'rib turibsiz. Lekin bilasizmi, kapitan uka? Choyxonamizning bir piyola choyi nasib etganda ko'zingiz tushgandir. Samovar choyxonaning ichida. Ha, maydagina tuynugi bor. Mana shuncha. Shu tuynugidan choy beraman. Tuynuk ko'kragim baravar keladi. Mana bundan enkayib qaramasam tashqarini ko'rmayman. Egilaverib, bellarim og'rib ketadi, kapitan uka. Xo'sh, shu voqeadan sal bo'lsa ham xabaringiz bordir? Bor, kapitan uka, bor. Bir egilib qarab ko'cha yuzida odamlar to'dalashib turganini ko'rdim. Boshqa bir nimani ko'rmadim. Bo'pti, boring. Zarur bo'lsa yana chaqiramiz. Hamrohingizga ayting, kirsin. Choyxonachi qo'llari ko'ksida kapitan kattaga bosh irg'adi. Go'yo birov quvib kelayotgandek pildirab eshikka qarab yurdi. Baliqpaz kirib keldi. Kapitan katta baliqpazning da kimligini yozib oldi. Baliqpaz yoyilib o'tirishni eshitamiz, o'tirishi eshitamiz deganday kapitan kattaga qoshlarini chimirib qarashdan dimoqdor, ko'pni ko'rgan odam bo'ldi. Birodarlar, men shu odamdan umid qildim. Xo'sh, endi sizdan eshitamiz, Shukurov aka. Baliqpaz pinagini da buzmadi, mijjasini da qoqmadi. Nimani eshitasiz, dedi. Xo'sh, eshitdim, uchastkavoy aytdi. Men hech nimani ko'rganim yo'q. Shu, yozib berishim ham mumkin. Shu, ketsam maylimi? U yoqda ish qolib ketyapti. Shu. Gap endi boshlanadi. Shoshilmang. O'rningizga odam qo'yib kelgandirsiz. O'g'lim qoldi, u hali yosh. Qorandalarni ranjitib qo'yishi mumkin. Shu. Xo'sh, ko'p shu-shulamang. Gapga to'g'ri javob bering. bir inson taqdiri hal bo'lyapti. Tushundingizmi? Siz ham mansab stolingizdan foydalanib xalqqa baqirmang. Shu. Men xalqqa emas, sizga gapiryapman. Xalq bir kishidan boshlanadi, shu. Men xalqning bir bo'g'iniman. Shunday ekan, menga ko'p baqirmang. Shu. Baqirayotganim yo'q, gapiryapman. Baqiryapsiz. Shu. Xo'sh, ana baqirmadik. O'zi bugun chap oyog'ingiz bilan turganga o'xshaysiz, Shukur aka. Boring, sizga ruxsat, yana chaqiramiz. Ixtiyoringiz. Baribir shu gapim. Gap. Shu. Baliqpas g'uddayib chiqib ketdi. Kapitan katta menga da javob berdi. Yana kelasiz, dedi. Kapitan katta, uyda ishlarim qo'qib yotibdi. Bu yog'i ko'pkarlardan qolib ketyapman. Boshimni qashigani fursatim yo'q. Xo'sh, men nima qilay aka? Bu ishga o'zi guvohning keragi yo'q. Ana, meditsina xulosasi bor. Sizlar faqat jinoyatchilarni aniqlashga yordam bersalaringiz bo'ldi. Haligi baliqpaz bilan choyxonachi jinoyatchilarni taniydi. Ularning gapini esa eshitdingiz. Yo'l chetidan yurdim. Shu gap bo'lgan yerdan o'tdim. Bir mahal oq xalatli bir odam yo'limni to'sdi. Bu o'sha baliqpaz bo'ldi. Baliqpaz tirsagimdan ushlab meni baliqxonasiga yetakladi. Qozondan xolisroq bir yerga o'tirg'izdi. Tizzamga kiftini qo'yib so'radi. Meni ham chaqdingizmi aka? Chaqqanim yo'q. Chaqibsiz-da. Shu chaqish bundan ziyod bo'ladimi? Men ko'rganimni aytdim, birodar. Aka, chaqish ayolning ishi. Shu. Siz binoydek erkaksiz-ku, ko'rganimni aytdim deysiz. Nimani ko'rdingiz? Xo'sh, qani? Endi birodar, men sizga aytsam, o'zingizdan ham o'tdi-da. Ko'rib turib bormadingiz-a? It boshi bilan kuchugingiz chopib keldi. Endi u it, shu. O'z oti bilan it. Bo'lgan, bo'lmaganga aralashib xurib yotadi. Bo'lmasa birov bilan nima ishi bor? O'zini bilib yotmaydimi? It itda, itligiga boradi-da. Axir siz bilan biz odammiz-ku, odam. Kelib-kelib itga teng bo'lib o'tiramizmi? Itga teng bo'lmasligimiz kerak. Shu. O'zi qarindoshingiz ajab odam ekan. Bolalar urib yiqitadi, yana turadi, yana yiqitadi, yana gandiraklab turadi. Nima qilsin bo'lmasa? Yotaversin. Shu. Uch yigitga yolg'iz o'zi bas kelarmidi? Men bo'lganimda birinchi musht kelib tushdimi, bo'ldi. O'zimni yerga tappa tashlardim. Qaytib joyimdan turmasdim. Shu. Tursam baribir yana uradi. Ular ketguncha o'zimni behushlikka solib yotardim. Qarabsizki, bir musht bilan qutulib qolardim. Biron yerim ham shikast yetmasdi. Shu. Ana oqibat qarindoshlaringiz chalajon bo'lib kasalxonaga ketdi. Shu. Holidan xabar olib turibsizmi? Qalay endi? Borganim yo'q. Nega? Men uni tanimasam, bilmasam. Hali tanimaysizmi? Esa-da. Baliqpas yuzimga enkayib qaradi. Gapim jiddiyligini bilib tizzasiga urib kuldi. Aka-ye, afandi ekansiz-ku. Baliqpas yog'och panjara oldida yotgan kuchugiga qaradi. O'zicha boshini chayqadi, tag'in kuldi. Aka-ye. Qarindoshingiz bo'lmasa, aqalli tanishingiz bo'lmasa, siz yanima qip-qizil afandi ekansiz. Shu. Yo, undan biron nima undirdingizmi? Nima undirardim, birodar? Baliqpas barmoqlarini bir-biriga ishqab ko'rsatdi. Pulmi? Unday demang, birodar, unday demang. Bo'lmasa nimaga buncha kuyib pishasiz? Aka-ye, afandi. Shu. Hali yana borasizmi? Unda bunday aka. Siz meni ko'rganingiz yo'q, men sizni ko'rganim yo'q. Agar yana chaqsangiz, qattiq fahvalashamiz. Shu. Avtobusga o'tirdim. Ko'zim ilinib ketdi. Birodarlar, boshim og'riyapti. Boshim. Nazir juvozkash ko'pkariga olmako'z baytalini minib keldi. O'zi ham baytalini olmako'zmisan, olmako'z bo'ldi-da. Ko'zlari botaloq ko'zlaridek katta-katta, dum-dumaloq, olmaday keladi. Yana tag'in chuqur, qop-qora, sag'rinlari enlik, sarg'inlari lombillaydi, bilq-bilq etadi. Tarlonimizning ko'zi mana shu olmako'zga tushdi. Tarlonimiz bir boshqa bo'lib qoldi. Tarlonni uloqqa soldim. Tarlon olmako'z tarafga yurdi. Jilovni tortdim. Tarlon olmako'zga qarab talpindi. Tarlonni uloqli ot ketidan qo'ydim. Tarlon olmako'z tarafdan chopdi. Nima qilishimni bilmadim. Nazir juvozkashga aytgichimni aytdim. Ay birodar, shu baytalingizni ko'zdan pana qiling, baraka toping. Chavondoz hingir-hingir kuldi. Shoxchan-shoxchan gaplar otdi. Nazir juvozkash ko'pkaridan ketdi. Shukr qilib Tarlonni uloqqa soldim. Tarlon tag'in taysalladi. Bo'lmasa kayfiyati binodayin bo'ldi. Toqatim toq bo'ldi. Zardam qaynadi. Qamchi dastasi bilan Tarlon boshiga soldim. Badaringa la'nat, mana senga, mana dedim. Tarlon old oyoqlarini ko'tarib-ko'tarib falakka sapchidi. Bo'g'ilib-bo'g'ilib qichqirdi. Olislarni aylanib chopdi. G'arq terga botdi. Peshonasidan terlar oqdi. Baliq og'zida katta-katta, kappa-kappa ochilib yopilayotgan burniga sizib tushdi. Chotaralash qamchi solib tag'in uloqqa qo'ydim. Tarlon tag'in o'zini keyiniga oldi. Bu safar qamchi dastasi bilan quloqlari orasiga urdim. Yuzlariga urdim. Hali kammi? Mana bo'lmasa, mana yeganing burningdan chiqqur dedim. Tarlondan egar abzalini, yuganini shilib oldim. Kallasiga bir urdim. Ket hayvon, ket. Qazisan, qartasan, asli narsinga tortasan. Tortding ana naslinga. Ket dedim. Tarlon yollari selkillab-selkillab qochib qo'ya berdi. Birodarlar, jahl kelganda aql ketadi deganlari shuda. Ko'pkari oxirini qaramadim. Egar abzallarni qo'ltiqlab uyimizga jo'nadim. Ayolimiz alag'da bo'lib Tarlonni so'radi. "So'rama ayol, so'rama" dedim. Termizdan artistlar kelib klubda teatr qo'ygani esingdami? O'sha teatrda Alisher Navoiy nima deb edi? Hayvonni qancha tarbiyat qilma, it bo'ladi, eshak bo'ladi. Aslo odam bo'lmaydi deb edi. Navoiy haq ekan, ayol. Bekorga Navoiy Navoiy emas ekan. Demas Navoiyni Navoiy demas ekanlar. Ko'kayim qurib ot boqdim. O'zimni sen dedim, Tarlonni siz dedim. O'zim yemadim, Tarlonga yedirdim. O'zim ichmadim, Tarlonga ichirdim. Bolalar rizqidan da urib Tarlonga yedirdim. Tarlon baribir odam bo'lmadi. Urib-urib haydab yubordim. Bahrdan o'tdim. Tarlon ko'r bo'ladi. Tarlonni tuzum ko'r qiladi. Bekor qilibsiz-da, ko'p mulk mol edi, dedi ayolimiz. Puli boshimdan sadaqa. Ayol zoti boshdan oyoq zarga o'ralgan bilan, shoyi shomilaga belangan bilan o'zi yomon bo'lsa, unday ayolning kimga keragi bor? Unday ayolni zari bilan qo'shib, shoyi shomilasi bilan qo'shib, uchtaloq qo'ymoq lozim. Ot ham shuda. Yomon ot, yomon ayolday gap. Erkakni el orasida sharmanda qiladi. Mana Tarlon, yuzlab chavandozlar oldida yuzimni yerga qaratdi. Shunday deyishga dedim. Ana dedim. Ammo ko'nglim tub-tubida nimadir. Nimadir bir nima mayda-mayda ushoq bo'lib ketdi. Tarlon uchun ich-ichimdan rahmim kelib-kelib ketdi. Kechasi bir mahalda katta darvoza do'q-do'q etdi. Yelkamga choponimni tashlab tashqariladim. Kim u bemahalda kelgan? Dedim. Tashqaridan ovoz bo'lmadi. Darvoza zanjiri shildir-shildir etdi. Oshiq-moshig'i g'iyq-g'iyq qildi. Mana hozir, mana hozir, dedim. Borib darvozamni tambasini oldim. Zanjirini yechdim. Darvozani lang ochdim. Ebe darvozada ostonada o'zimizning Tarlon turibdi. Bir o'zi. Kambag'al iltijoli pishqirdi. Kambag'al tumshug'ini cho'zdi. Kambag'al mo'ltayib qaradi. Nima deyishimni bilmadim. Nima qilishimni bilmadim. Kelibsan-da, kelmasang oq butum qora kuyar, kuyarmidi? Deya to'ng'illadim. Tarlon bilan gap qo'shmadim. Yuziga da qaramadim. Yuzimni teskari burdim. Sen ham odam bo'lding-ku, deya to'ng'illadim. Birodarlar, eshikdan kelgan odamni ket deb bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shu bois miq etmadim. Gapsiz, so'zsiz ichkari yurdim. Tarlon ketimdan ergashib keldi. Borib otxona eshigini ochib turdim. Tarlon mo'mingina bo'lib otxonaga kirib oldi. ichkari kirib olib pishqirdi. Endigi pishqirishida ko'ngli to'qlik bo'ldi. Ustidan zanjirlab keldim. Ertasi kuni Nazir Juvoshkas keldi. Devordan bo'ylab ovoz berdi. Ziyodulla chavondoz, berman bir qarang, dedi. Bir-bir bosib bordim. Devordan qo'l uzatdim. Ko'rishib so'rashdim. Nazir Juvoshkas bola baqrani so'radi, tomi toshni so'radi. Keyin mol holga o'tdi. Ha, dedi. Bizning kuyov qanday? Xo'p, damliginami? O'ylab turdim. Nazir Juvoshkas nima dedi, tushunmadim. Qanday kuyov dedim. Qanday kuyov bo'lardi? Tarlon kuyovimiz-da. Ha, tarlonmi? Shukr. O'zi kuyov keldimi? Keldi, ha, keldi. Nima edi? Shunday alaqda bo'lib so'rayapman-da. Nazir Juvoshkas bo'lib o'tmish gapni bir boshdan aytib berdi. Emishki, bizning tarlon o'sha ketishda to'g'ri Nazir Juvoshkasnikiga boribdi. Darvozadan kishnab kiribdi. Bu vaqtda Nazir Juvoshkas olma qozini yalang'ochlayotgan bo'libdi. Tarlonni ko'rib, hayrondan hayron qolibdi. Nima qilishini bilmabdi. Nima deyishini bilmabdi. Nazir Juvoshkas nimada qiladi, nimada deydi. Kuyov o'z oyog'i bilan o'zi kirib keldi. Eshikdan egilib kelib turgan kuyovga bir nima deb bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nazir Juvoshkas o'ylab qolibdi. Kuyov uyalmadi. Kuyov or qilmadi. Endi men uyalayin debdi. Endi men or qilayin debdi. Choponi yoqasi bilan yuzlarini berkitibdi. Yerga qarab-qarab uyga kirib ketibdi. Birodarlar, kuyovni payg'ambarlar da siylagan. Hay. Men devorga tirsaklarim bilan suyanib eshitdim. Boshimni sarak-sarak etib eshitdim. Tarlon Olmako'zga bo'y berib boribdi. Olmako'z xurpayibdi. Quloqlarini dikkaytiribdi. Yollarini xurpaytiribdi. Dumlarini tikraytiribdi. To'lg'onib kishnabdi. Orqa oyoqlarini sermabdi. Tepib yuboraman debdi. Tarlon bir sapchib chetlanibdi. Olmako'zni aylanib chopibdi. Dirk-dirk o'ynabdi. Olmako'z tevaragida doira yasabdi. Tarlon Olmako'zga kift berib boribdi. Olmako'z zinkiyib pishqiribdi. Tishlab olaman debdi. Tarlon epchillik bilan chetlanibdi. Olmako'zni aylanib chopibdi. Dirk-dirk o'ynabdi. Olmako'z tevaragida doira yasabdi. Tarlon Olmako'z bilan yuzma-yuz boribdi. Yuzlarini yuzlariga tekkizibdi. Olmako'z pishqirib yuzlarini chetga buribdi. Yuzlarini olib qochibdi. Tarlon Olmako'zni aylanib chopibdi. Dirk-dirk o'ynabdi. Olmako'z tevaragida doira yasabdi. Tarlon Olmako'z bilan tumshuqma-tumshuq kelibdi. Olmako'z bilan tumshuqlarini tekkizib iskashibdi. Pishqirib iskashibdi. Olmako'zning og'ziga pishqirib iskashibdi. Burniga pishqirib iskashibdi. Olmako'zga bir nimalar aytibdi. Unisini yolg'iz o'zi bilibdi. Yolg'iz Olmako'z bilibdi. Tarlon ko'ngil beribdi. Olmako'z ko'ngil olibdi. Hay. Oxir-oqibat Olmako'z dildorlik beribdi. Yo'g'e, dedim. Hada, endi quda bo'ldik, Ziyodulla chavandoz. Quda-qudag'ay bo'ldik. Hazillashmang, Juvoshkas. Hazillashmang, behazil. Quda behazil. O'zi ham qayliq o'yinimisan, qayliq o'yini bo'ldi-da. Kuyovni nima berib boqqansiz, Ziyodulla chavandoz? Boshimni chayqab kuldim. Qo'limni siltab kuldim. Gapingiz qursin, Juvoshkas. Gapingiz qursin. Ana qayliq o'yini, mana qayliq o'yini. Yuzlarimni ushlab kuldim. Yuzlarimni berkitib kuldim. Bo'ldi, Juvoshkas, bo'ldi. Qarang-a. Astaroq, ayol eshitadi. Qarang-a. Men ham yurgan ekanman-da. Mana. Qanday? Bo'ldi, ayol eshitadi. Siz bilan biz ham yurgan ekamiz-da, Ziyodulla chavandoz. Mana. Astaroq deyman, ayol eshitadi. Haloling bo'le, kuyovi, haloling bo'le. Xandon xandon otib kuldim. Tavba e, tavbangdan e, sho'xlanmasan e, juvon kashi, sho'xlashmasan e. Beshoq e, quda beshoq. Ana kuyov, mana kuyov. Ana, mana. Qah qah urib kuldim. Bo'ldi e, bizning tarlon sho'x ekanda, sho'x ekanda. Hada, egasiga tortganmi bilmayman, mol egasiga o'xshaydi dedi-ku. Ketimga chalqayib, chalqayib kuldim. Nima, nima? Dedim. Mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi. Devordan bug'doyday kesak olib, nazar juvozkashga otgan bo'ldim. Juvozkash bilagi bilan betini pana qilgan bo'ldi. Astarog'i ayol eshitadi. Astarog'i, dedim. Kiftlarimni kaftlarimga qars-qars urib kuldim. Bizning tarlon sho'x ekanmi? Unchalik sho'x ekanmi? Ay tarloni, ay tarlon tushmaguri. Qo'llarimni bir-biriga ishqab-ishqab kuldim. Bizning tarlon sho'xda, sho'x. Bir sho'xlashibdi-da. O'tadigan dunyoda bir sho'xlashayin debdi-da. Kulaverib, kulaverib ichlarim og'rib qoldi. Kulaverib, kulaverib ko'zlarim yoshlanib qoldi. Mol egasiga o'xshaydi deysiz-a? Ay, ukkog'aning qudasi dedim. Ayniqsa ot egasiga o'xshaydi deysiz-da, ay ukkog'aning qudasi. Garchi qo'limga bir nima ilashmasa-da, devordan kesak olib otgan bo'ldim. Garchi bir nima otilib bormasa-da, juvozkash pusib qolgan bo'ldi. Ay kichingdan tarlon, kichkiningdan dedim. Miniqib kuldim, huzurlanib kuldim, mazza qilib kuldim. Men bir amallab o'zimni bostim. Yuz ko'zlarimni artdim. Hay, shunday shunday bo'ladi-da. Issiq jonda, issiq jon dedim. Qani ichkarlang quda, choy ichamiz. Yo'q, quda, yo'q. O'zimning esimning borida juvozxonamga ketayin. Bo'lmasa kuyov bo'lmiş kelinni ko'rib qoladi-da, tag'an xiqqillab yopishadi. Shundaymi unda, mayringiz. O'zi kelin qayerda, quda? Ana kelin, ana. Devordan uzalib qaradim. Nazir juvozkash ostidagi otini ko'rsatdi. Samat chavondoz ko'pkarining olganini oxirini oldi. Qaytishimizda barimizni uyiga aytdi. Samat chavondoz uyi oldiga kelganimizda o'ylanib qoldim. Mendan bo'lak chavondozlar uyi yaqin bo'ldi. Chavondozlar otlarini bog'ladi-yu keladi. Bizniki hila olisda bo'ldi. Tarlonni uyimizga bog'lab kelaman degunimcha qozon ikki qaynaydi. Chavondozlar mening yo'limga qarab o'tirmaydi. Go'shtni yeydi, qo'yadi. Yana tag'in erinib kelolmasligim de bor. O'ylab-o'ylab qoladigan bo'ldim. Nafs qurg'ur yomonda. Tarlonni darvoza ustuniga bog'ladim. Ko'pkaridan olgan gilam, to'llarni egardan oldim. Shunda ko'chadan kenja qaynimiz Qoraqul o'tdi. Yo'l bo'lsin dedim. Siznikiga dedi qaynim. Ma tarlonni da ola ket dedim. Qaynimga oyog'idan olib otga mindirib yubordim. Samat chavondoznikiga yonbosh, chavondoznikda yonboshlab olib tana ilik surdim. Chavondozlar bo'lib o'tmuş ko'pkari gurungini qildi. Otlarga ta'rif berdi. O'zlardan o'tgan xatoliklarni betlariga aytdi. Yaxshiliklarni yodladi. Bir-birlari yelkalariga qoqdi. Tizzalariga shapatladi. Ay, yasha, yasha dedi. Chavondozlar hamroz bo'ldi. Bir-birlariga aql bo'ldi. Samat chavondoz mixda osiqlik do'mbirasini oldi. Tingillatib, tingillatib sozladi. Chertib, chertib boshladi. Xayollarga g'arqob bo'lib yonboshlab yotib edim, gal menga keldi. Men chordana qurib o'tirib oldim. Bilaklarimni turdim. Do'mbirani sozimga soldim. Hakka bosim, hakkala bosim nag'balarni chaldim. Chavandozlar ko'nglini qitiqladim. Salim chavandoz o'tirgan yerida yelkalarini qoqib-qoqib o'ynab qo'ya qoldi. "Ha, gartkam," dedi. So'zni so'zga cho'qishtirdim, gapni gapga urishtirdim. Otlarni nag'malarga soldim. Otlar ashula bo'ldi. "Hay, hay. Bul sag'ringa qarayman, kuyovli qiz yotguday. Burningdan chiqqan damingga kurrak karrak bossa yonguday." Quloqlaring orasidan qo'sh tegirmon suv o'tkuday. Birodarlar, ashula ichidagi ot bor-ku, ana o'sha o'zimizning tarlon. Ha, ana tarlon dirk-dirk o'ynadi. Bepoyon vahshivor adirlariga qarab kishnadi. Salvorli adirlardan aks sado keldi. Yo, sizning otingizda bizning tarlondaymi? Bizning tarlonga kelbat beradimi? Unda sizning otingizda ashula bo'libdi-da. Hay, hay. Hadeb otni ashula qilaverish bo'lmas. Endi chavandozlarga da o'tayin. Kimni ashula solsam ekan? Shu burchakda uy o'y surib o'tirgan odina chavandozni ashulaga solsam ekan? 30 ni urib qo'ydi, hali-da uylanmadi. Bir qitig'iga tegayin, zora yigitlik g'ururi faraja qilsa. Ahay, ahay. Qidirib chopsang biror kun keng qo'ng'irotning to'yini, olib yotsang jo'rajon qora uyning to'rini, olib qutsang naylayin burni kulgan bir parini, shu chiqarar kuygan yurak cherini. Had do'st, qo'yma ziyodilla chavandoz, qo'yma. Chavandozlar gap qayoqqa borayotganini bildi. Gap egasida o'zini bildi, o'zini tanidi. Ko'zlari pir-pir etdi. Ko'zlari yerga qadaldi. Birodarlar, bo'ydoqning aqli ikki ko'zida bo'ladi. Men endigi gapimni nag'malarsiz aytdim. Odina chavandoz deyman, o, yigitning boshi ikkita bo'lmagunicha moli ikkita bo'lmaydi. Uylanda endi, birodar. O'zing og'zingga tolqon solganday miq etmay yurasan. Aytda o'zi nima gap? Biz sening uzangi yo'ldoshlaringmiz. Yaxshi kuningga da, yomon kuningga da yaraymiz. Chavandozlar gapimni quvvatlab turdi, ma'qullab turdi. Oxiri odina chavandozdan sado chiqdi. Odinasi qirg'ur bizning qayni singlimizni ko'z ostiga bosib yuribdi ekan. Ana gap. Bir safar sovchida qo'yibdi, ammo qaynonamiz yo'q debdi. Ana. Odina chavandoz, yosh yigit ko'zi bilan qiz olma dedilar. Bizning qayni singlimizdan boshqasi bo'lmaydimi dedim. Yo'q, bo'lmaydi, dedi Odina. Odina chavandoz olamda bizning qayni singlimizdan o'zgasini tan olmas emish. Qayni singlimiz olamda yakkayu yagona emish. Yo'q, dedim. Ha, dedi. Chinningni ayt, dedim. Chinnim, dedi. Birodarlar dil ketgan emish. Dil. Hay, hay. Ay, Odina chavandoz, unda qo'lni ber. O'zim suvchi bo'laman, dedim. Qayni singlimni senga olib berib, sen bilan boja bo'lmasam, ziyodilla chavandoz otimni boshqa qo'yaman. Shu kundan e'tiboran ikkovimiz boja. Ay, Odina chavandoz, narroq o'tir, boja bojani ko'rsa, dedim. Birodarlar, yosh bolaga ish buyuru izidan o'zing yugur degani haqqi rost bo'ldi. Qaynimiz nima qilibdi deng? Qaynimiz uyimizning oldidan oqadigan ariqqa kelib, tarlonni suvga qo'yibdi. G'arq terga botib turgan tarlon to'yib-to'yib suv ichibdi. Keyin tarlonni otxonaga olib kirib bog'lab qo'yibdi. Ertalab tarlonni otxonadan yetaklab chiqdim. Aylantirib qaradim. Qorin etlari dir-dir uchdi. Pir-pir uchdi. Birodarlar, otga suv tushsa ana shunday bo'ladi. Tarlonga suv tushibdi. Qaynimi, ay qaynimi, endi senga nima deyin? Ot g'arq terga botsa, suv ichirib otxonaga bog'lab bo'lmaydi deyinmi? Mabodo ichirsa, hiyla yo'l bilan yurish lozim bo'ladi. Bo'lmasa, otga suv tushadi deyinmi? Keyin ot ko'rpikoriga yaramay qoladi deyinmi? Maktabda komsomollar kattasi bo'lasan-da, shuni da bilmaysan deyinmi? Bittada to'rt yo'q aloqachi Qodirov Qoraqul bo'la turib, shunga da farosating yetmaydimi deyimmi? Omon surnaychining qizi bilan partaning yonida xat olishib, xat berishib turishga yetgan aqling shunga yetmay qoldimi deyimmi? Mendayin bir kal bo'lsang ekan, aqli sochi bilan qo'shilib, to'kilib ketgan desam deyimmi? Kallang bor, kallang to'la jun bo'lsa deyimmi? Demayin, demayin. Qayniga ilkis gapirib bo'ladimi? Opasi bizda. Tarlonni mindim. Suvini tushirish bilan mashg'ul bo'ldim. Ko'pkarlarga minib bormadim. Borsam-da chopmadim. Birovlar otida chopdim. Vahshivordagi bir ko'pkarida shunday bo'ldi. Mag'ribdagi oppoq tog' keraga tog' bo'ldi. Keraga tog' sor tog'larining davomi. Keragi tog'ini yaqin deb bo'lmaydi. Purvoqorligidan bir qadam bo'lib ko'rinadi. Keragi tog'dagi mayda-mayda olachipor archa bo'ldi. Aslida archalarda mayda emas. Olisdan mayda ko'rinadi. Archalar ulkan-ulkan, bo'yli qayrag'ochdek keladi. Beli odam belidek keladi. Qirlar, adirlar qor bo'ldi. Adirlar o'ngiridagi qor bosdi, tashtida qor bo'ldi. Etik ko'mar qor bo'ldi. Qorda jonivorlar izi bo'ldi. Izlar tevaragida tovuq patlari sochilib yotdi. Bular turkilar ishi bo'ldi. Besh panjali izlar bo'riniki bo'ldi. Osmon yuzi pokiza bo'ldi. Boshimizda kun yondi. Kun betiga qarab bo'lmadi. Baliq tangasiday qor uchqunlari yilt-yilt etdi. Biz ko'zdan yosh oqizdi. Tevarak moyakdayin ravon, surbdayin oq bo'ldi. Qayer chuqur, qayer o'r bilib bo'lmadi. Ko'nglimga hadik tushdi. Uloqqa oyog'im tortmadi. Kelishga-ku keldim. Endi chopayin dedim. Chopadigan bo'ldim. Jo'ra boboning otida chopishni azm etdim. Ko'zingga qarab chop dedi Jo'ra bobo. Ko'nglimga yana hadik tushdi. Telpagimni qoshimgacha bostirib, ko'zimni kundan pana etdim. Ichimda kalima qaytardim. Surbday oppoq dashga uymaylashayotgan qop-qora to'daga qarab yurdim. Chavandozlar bilan otlar nafasi bug'lanib-bug'lanib yoyildi. Otlar chopishini ko'rib, otlarga rahmimda keldi, kulgimda keldi. Otlar oyog'ini qordan zo'rg'a oldi. Tor-tor odim otdi. Yurtib yurayotgan bo'ldi. Zaptli-zaptli chopolmadim. Oyog'i qorga botib-botib qoldi. Qor o'z ko'zini shafaqlatdi. Ot ko'zini oldi. Uloqqa ko'nglim chopmadi. Chetroqda tomoshagoy bo'lib turdim. Shunda ajab bir chavandoz ko'rdim. Qo'limni qoshim ustiga qo'yib ko'rdim. Chavandoz ostidagi ot maydagina yer mitti ot bo'ldi. Sariq jullari buzoqnikiday uzun-uzun bo'ldi. Uzangisiz shekilli chavandoz oyog'i qorga shalvirab-shalvirab turdi. Kulgim keldi. Bu chavandoz kim bo'ldi ekan deb yaqinroq borib qaradim. Chavandoz betiga qarab angrayib qoldim. Kulgim qochib ketdi. Bu chavandoz o'sha qatron kal bo'ldi. Qatron kal buyoqlarda nima qilib yuribdi? To'da naryoqda turgan Jo'ra bobo oldiga bordim. Jo'ra bobodan so'radim. Jo'ra bobo qo'l siltab javob berdi. Bir yaxshiga bir yomon har yerda bor. Darro tanidingmi dedi. Qabiladosh bo'lgandan keyin taniymiz-da dedim. Qabatimdagi birov gapga aralashdi. Shu boshqarmaning eski boshlig'imi? O'zim ham aytdim-a, bir gap bor deb. Nima bo'pti? Kal deganimni ko'nglingizga olmang-u, Ziyodulla chavandoz, bu kalning yuzi qursin. Ana xalqning qarg'ish urdi. Indamagin kalga, o'zi kelar holga dedilar. Otangizga rahmat. Ana ko'chada itday tentirab qoldi. Nima? Sizlarga-da kelib edimi? Ha, siz so'ramang, men aytmayin. Otlarni qiyratib ketdi. Shu to'y xo'jasi oshnasi bo'ladi. Buni ham oti qolmadi. Bechora o'shanda ota ketidan yig'lab qoldi. Kal endi to'yiga kelib o'tirdi. Bilmayman, qaysi yuz bilan keldi. O'zi kallasi bilan yuzining farqi yo'q ekan. Unga o'zi otni kim berdi? O'zi so'radi. O'zi dir-dir qaltiraydi. Batinkasini batinkasiga uradi. G'irtmas. Hoji Qulboy ham bobladi. Hurmat qilgan bo'lib bir eshakday otni o'ngladi. Siz kattasiz, yaqinroqdan borib ko'pkarini nazorat qilib turing dedi. Bechora ishonib ko'pkariga rahbarlik qilgani keldi. Otdan tushsa ham egardan tushmaydi. Chavandozlar otini zo'r berib niqtadi. Sag'risiga qamchi bosdi. Hayqiriqlar berib uloqqa chorladi. Bakovul to'dani aylanib haybarakallachi bo'ldi. Ot qo'y. Qatron kal hayqirib chorlayotgan chavandozlarni tartibga chaqirib turdi. Shovqin, o'rtoqlar, shovqin, shovqin kamroq bo'lsin, dedi. Bir chavandoz oti uloqqa bora bermadi. Shunda chavandoz otini qamchi ostiga oldi. Ep, padar la'nati, mana bo'lmasa mana dedi. Qatron kal chavandozga ogohlantirish berdi. So'kinmang o'rtoq chavandoz, bu yer jamoat joyi dedi. Chavandoz eshitmadi, ammo bakovul eshitdi. Qatron kamga kalga xomrayib-xomrayib qaradi. Kal o'zini ovutar, qo'ltug'ini sovutar degani shuda, deya to'ng'illadi.